Dědicové říše Inků. Mrzlo a čtyři děti s pytlíky z lamí srsti na zádech za sebou zanechávali křupové stopy v ledu. Občas se některé z nich zastavilo, dávilo do sněhu a nemohlo popadnout dech. Poslední rok ve velkém městě Cusco nebyl špatný. Dosyta se najedli kukuřice a sušeného lamího masa. Při výstupu na posvátnou horu, 6736 metrů vysoký vulkán Lulaylaco na hranicích Argentiny a Chile, se jim však nedostávalo sil. Kněz je tedy napojil kukuřičnou kořalkou Čiča a nechal je žvíkat další a další lístky koky. Tři z dětí nakonec padly vyčerpáním do mrazu a zůstaly ležet. Poslední z nich kněz uškrtil. Děti, obětované horským božstvům, žili zhruba před 500 lety v království Inků. Vysoké hory a jejich duchové byly Inky považováni za tvůrce počasí. Říši rozprostírající se od jižních Ant až k dnešní Bolívii a Ekvádoru založil přibližně v 11. století našeho letopočtu nepříliš početný kmen, který si postupně podmanil okolní sousedy. Inkové vytvořili efektivní hospodářský systém s dobře fungujícím byrokratickým aparátem, vybudovali armádu a zanechali po sobě obdivuhodné výtvory. Silnice, vysuté mosty, terasovitá pole a města ve velkých nadmořských výškách. Stavby jsou dokonce chráněny proti zemětřesení. Jednotlivé bloky do sebe zapadají tak přesně, že mezi nimi nelze prostrčit ani žiletku a otřesy je díky tomu nepoškodí. To vedlo velkou spoustu autorů knih k domněnkám, že Inskou říši založili návštěvníci z kosmu, nebo alespoň naučili Inky s dokonalou přesností opracovávat několikatunové kvádry pro odvážné stavební záměry. Ať už Inky podporovali ufoni nebo ne, jejich říše patří bezesporu k jedné z nejrozvinutějších předkolumbovských civilizací. V polovině 16. století, kdy do And dorazil španělský konkistador Francisco Pizarro, jehož 160 mužům Inská říše podle legendy podlehla, mělo hlavní město Cusco až 200 000 obyvatel, celá říše pak asi 12 milionů. Inská říše byla přísně hierarchizovaná. Na nejvyšší příčce společenského uspořádání stál Sapa Inka, neboli syn slunce, který si bral za manželku svou sestru. Následovala kasta šlechticů, pak vyšších a nižších úředníků. Děti, které kněží obětovali bohům, patřily k nejnižší vrstvě chudých venkovanů. Většina obyvatel říše strávila celý život v rodném vesnickém společenství. Nebylo totiž povoleno stěhování ani sňatky s obyvateli jiných vesnic či měst, aby nedocházelo k nežádoucímu mísení krve. Lidé zároveň nesměli uzavírat manželské svazky mimo svoji společenskou vrstvu. Úředním jazykem říše byla kečuánština, již si vládci zvolili kvůli snazší komunikaci mezi podrobenými kmeny, podobně jako římané latinu. Vládci říše dohlíželi na výběr daní a pečlivě dbali o udržování komunikací sloužících pro dopravu zpráv. Jednotu říše zajišťoval kult slunce, který Inkové vnutili i porobeným kmenům. Badatelé se dodnes přou, jaké vlastně bylo sociální uspořádání dávného impéria. Někteří ji popisují jako říši socialistickou, jiní jako totalitární. Každý rok 5. listopadu pluje po průzračně modré hladině jezera Titicaca rákosová loď. Je vyzdobená tradiční duhovou vlajkou Inků, jejichž potomci oslavují mýtus, podle něhož sluneční bůh Viracocha nařídil svému synovi a dceři opustit jezero a založit novou dynastii. Příslušníci prastarého národa nebyli zcela vyhubeni ani asimilováni. V současné Latinské Americe najdeme přibližně 6 až 7 milionů Inků, kteří mluví převážně kečuánštinou. Slavnosti se účastní každý rok tisíce z nich. Považují se za dědice slavné říše, která byla lstivě poražena krutými Pizarrovými vojáky. Ani nové státy, které vznikly v 19. století po zániku španělského koloniálního systému, nedokázaly Indiánům zaručit právo na půdu či na dvojjazyčné vzdělání. Není proto překvapující, že se některá současná levicově orientovaná indiánská hnutí odvolávají na Inskou říši jako na vzor, v němž měli obyvatelé přes veškerý útlak právo na vlastnictví půdy. Ve vesnici Inků měl každý manželský pár tolik půdy, aby na ní mohl uživit jedno nebo dvě děti. Ve státech, na jejíž území se části někdejší Inské říše nyní rozkládají, touží indiánští vůdci po pozemkové reformě. Mnohé děti Indiánů, kteří odešli z horských oblastí nebo džungle do chudinských čtvrtí velkoměst, však svou budoucnost v pozemkových reformách nevidí. Nechtějí totiž pracovat na venkově. Studentka práv Viviana Figueresová, indiánka a prezidentka mezinárodní organizace Indiánská mládež se sídlem v Buenos Aires po návratu do tradičního zemědělství vůbec netouží. Nejsme v roce 1492. Indiánské děti potřebují vzdělání, internet a počítače. Máme svoji kulturu, ale nechceme ustrnout v čase, říká a upravuje si své krásné barevné pončo.